jimco wanaagsan aroor suuban dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa aroornimo bisha juun ay tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kufay.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka o n l f oo ka hadlay sii daynta cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo itoobiya u xirnaa.
xaafad baa nagu hayay, haddana lama sii daynin. muddo 20 beri ah maxbuusna ma ahayn, xorriyadna ma haysanin. habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa xaalada magaalada buulo birde oo muddo ku siman 5 sano ay al-shabaab go'doomiyeen. waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii nin dabley ah uu rasaas ku furay xarun wargeys oo ku taala gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington. laamaha amniga ayaa sheegay in qofka rasaasta ku furay dadkaasi uu sidoo kale dhaawac u geystay 1 qof oo xaalad khatar ah ku jira. ninka dableyda ah ayaa waxaa la sheegay asagana haatan in gacanta lagu dhigay oo uu xabsiga ku jiro. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ninka dableyda ah uu rasaas ku furay albaab dhalo ka samaysan oo dadkaasi ay qol ka mid ah ku jireen, kadibna oo isla wargeyska gudihiisa ah, waxaana taasi ay dhacday 3:00 galabnimo ee shalay oo iyadu ahayd galab khamiis ah magaalada Washington xilliga markuu ahaa 3:00 galabnimo, iyadoo isla markiiba uu albaabka gudaha uga sii gudbay. sidaasoo kaleetana dadka shaqaalaha 5 qof oo ka mid oo xarunta ku sugan uu dilay.
talyaaniga ayaa is-hortaagay in wax is-afgarada laga gaaro shir madaxeedka midowda Yurub ee Brussels, waxaana dalbaday in midowgu uu taageero dheeraada ka geysto wax ka qabashada dhibaatada tahriibayaasha. xukuumadda talyaaniga ayaa muddo bil laga joogo gaashaanka u daruurtay in qalinka lagu dugo heshiis wadaaga, taasi beddelkeedana waxa ay ogolaatay in dowladaha Yurub ay qaataan hanaan gacan ka siinaya dowladdaasi sidii looga caawin lahaa qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya waqooyiga Afrika. ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay in dalkiisu aanu u baahnayn hadal layska yiraahdo ee uu doonayo in tallaabo la taaban karo la qaado. ka qaybgalayaasha shir madaxeedkani waxa ay qorsheynayaan in goobo dadka lagu baaro laga hirgeliyo waqooyiga Afrika si uu kaalin uga qaato yaraynta qulqulka muhaajiriintaasi. inkastoo weli aanay dowladna ogolaanin in habkaasi dalkeeda laga hirgeliyo, haddana hogaamiyeyaasha midowda Yurub waxa ay doonayaan in ay lacag ku soo jiitaan waddamada Afrika ku yaala si uu qorshahoodu u fulo. hogaamiyeyaasha midowda Yurub waxa ay haystaan maalin keliya si ay qodobada shir madaxeedkooda oo isugu jira dhanka ganacsiga iyo difaaca ay ugu soo jiitaan dowladdaasi talyaaniga.
onlf ayaa ka hadlay sii deysmada cabdikariim muuse qalbi dhagax oo ahaa sarkaal horey ayaga uga tirsanaa, kaasoo muddo dowladda Itoobiya gacanteeda ku jiray kadib markii ay muddo hayeen shalayta la sii daayay. sii deysmadiisa kadib qalbi dhagax ayaa v o a da waxa ay la hadashay ururka onlf waxayna ugu baaqday dowladda Itoobiya in la sugo amnigiisa isla markaasina loo ogolaado xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa. haaruun macruuf ayaa wareystay afhayeenka ururkaasi cadaane hirmooge oo haatan ku sugan magaalada asmara ee eritrea.
warar aan weli dhammaystirayn baana soo gaaray oo arrimaha u eg waxay ahayd cabdikariim sheekh muuse, hogaamiye halgameed oo siyaasi ah oo dowladda Itoobiya u xidhan bay ahayd, in luqluqyo iyo odayaal iyo uu magan u ahaado in kolba meel lagu qariyo, in amnigiisa jireed iyo maskaxeed halis gasho, in sideyn iyo hayn wax u dhexeeya uu noqdo. arrimahaas وحوي عرمات عندي وضبح سوية نظامك نظامك عالمي جاه محابيس سياسية
أمني سيادو عب سنيسان
أمنيس وحوي دولة إثيوبيا هي سيستمك سمائي إنه إن السيدة إسلام كان عن السيد ديني حافظ بانوها هي حدنا لما سيد ديني مدلل تنبريا محبوسنا ما هاي الرياضة ما هاي سنين حب كاسي حب وحويان كبحسن حب كحقوق محابيس سياسية حقوق محابيس حركة عالمية كارتر كنوع هاي رجال كل بلد دوت محابيس سياسية الله حكومي مركا حد إنه هذا يلتشو عبد الكريم شيخ موسى وإنه الرياضة سياسية هلا خير كيسة يدك كيسة الله نكسر أما إن كيسة كيرات iyey maskaxadna waa inay xubnaato weyn
aan waxa jira sawirro laga soo qaaday Cabdikariin oo la taagan dabcan dadodayaala ehelkiisa oo faras magaalaha Addisaba ku sugan aad u dhoola cadeynaya ay ka muuqato inuu faraxsan yahay dabcan waa aragtay sawirradaas
sawirradaas saxaafadda la soo dhigay hadda ka hor kuwa asagoo madaxa Soomaaliya kamid la sawiran marka Cabdikariin la soo sawiray isla markaana aan la sii daynin in hadana uusan xor ahayn hadana la sii daayay hadana la soo sawir karayo situation kaas aanu aad u diidanahay Cabdikariin Sheekh Muuse waa inuu xurriyadiisa siyaasiga iyo xurriyadiisa dabiiciga ee aasaasiga ee insaaniga waa inuu helo
marka halkeed rabtaan in la geeyo maxay tahay waxa idinka aad doonaysaan dawladda Itoobiya inay sameeyso
dawladda Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse ma xurriyad ku dareenayo inay geeyso weyn waayo baatis u tagi karo waayo u soo xan karayo u soo fikirayo Itoobiya u soo fikirayo ama u soo karayo safar
halkeed jiclaan la hedeen inuu aado
inuu baatis gaaro weey
oo halkee ah
baatis ayaa qaatay keenay joogan waayeen meel ku xariye dareenay kala hadli karayo oo urkiisa kala hadli karayo oo shacabkiisa kala hadli karayo oo cabayn karayo xiyahay annaan madaxeed iyo jiraha
qalbi dhag ah ma jiclaan lahaydeen xamar inuu ku laabto Soomaali
qalbi dhag ah nabad gelyo ma hubna Soomaaliya laakiin meel sugan amnigiisa inuu tago ayaan jecel lahay waa la fiiri karaa goobta uu laakiin dawladda Soomaaliya ee soo iibsatay inuu mar kale gacanteeda galo ama uu hoos yimaado meel ka tirsan dawladda uu iibsatay ma jecelin
way go'aankiina muxuu yahay ku saabsan dawladdan Itoobiya ee hadda uu madaxda ka yahay Abi Ahmed talaabooyinka la haatan qaaday urur ahaan idinka seed u qiimeeyeen maxaad ka aaminsantiin
waankana waxa weeye anagu isbeddel ka dhaca dawladda Itoobiya dimuqraadiyada aan soo dhaweyna ilaa iyo hadda isbeddelada dhacay waa kuwa shaqaysay sidii ay wadanka maamuleysay baa madax ku hor ka diban keentay talaabo iyo boos ku qaleen isbeddelna fundamental ah ama aasaasi ah oo arrimaha waaweyn ee isku xirnaan leeyahay ee la fadhiga ee ka mid ah sabiyada Soomaaliya oo gaadhiya qadiyada shirkadda tababarka ka qabtay dawladda dhexe ee Itoobiya ee ama kan aan ka mid tahay ee la fadhiga dinishka ka mid tahay arrimaha waaweyn ee haysta dalkan hadda loo yaqaan Itoobiya ee ma isku diiday yihiin dawladda Soomaaliya inay geesinimo ay ku waajahdo yeelataa looga fadhiyaa inay umuuraha nabad ku xalisaa looga fadhiyaa shucuubta xaqqa siyaasiga iyo ururada xaqqa siyaasiga ummadooda inay matalaan
way
indhaana lagu xaliyo khilaafaadka looga fadhiyaa sida way saaliyeen
wax xiriir ma idin dhaxmaray oo ayna la fahaan iyo dawladda Itoobiya ilaa hadda si dadban iyo si toosaba
wali xiriir toosan ma dhaxmarin laakiin fariimo siyaasadaan isku dhaafsanayneedii ah boosa tiifa waxa ka muuqday astaamo boos ee noo hayay boosatiifa dawladda Itoobiya muujisay gaar ahaan wasaaraha anaguna jawaab boosatiifa ka bixinay bari waa suweyna marka laabada dabcan in loo qaado dhinaca hadallada iyo xalinta khilaafaadka aasaasiga ah ee shacabka Soomaalida iyo dawladda Itoobiya u dhaxeeya marka waxaan sameynayaa kubadda dhinaca dawladda dhexe ee Itoobiya ee hoggaaminaya ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayay jikaaran seeno
kaasi waxa uu ahaa fayanka ururka oo nalaf cadaani hirmooge oo ku sugan magaalada Asmara ee Eritrea oo khadka telefoonka ugu waramay Harun Maaruf. halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Shanti sare ugu dambeysay magaalada Buulo Barto ee ku taala gobolka Hiiraan ayaa waxay ahayd mid go'doon ay galiyeen ururka Al-Shabaab, waxaana adag in ay wax galaan ama ay wax ka baxaan magaaladaasi. Sidaas ay tahay, dadka deegaanka ayaa u dhabar adeegay in ay magaalada ka jirta xaalad nololeed oo caadi ah halkaasina ay ku sii nagaadaan. Qaarkood ayaa beera falata, kuwa ayaa ganacsata, kuwana noloshooda caadiga ah ayay wataan. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray iraahda gobolka Hiiraan nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa xilli aroor ah, dadku waxay u kala hayaan hawl maalmeedkooda. Kuwa ku muuqanaya ee magaalada soo galaya ama ka sii baxaya waa beeraley. Gaadiidka ay dadku isticmaalayaan waxa ugu badan mooto ama dhugdhugley. Cumar Cabdulla Cabdi waa qurbajoog digdalka ugu soo laabtay, waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Buulo Barto.
Waxaan dhigaa qudaarta, waxaan dhigaa sisinta, digirta, galleyda, masagada. Waxaan rabaa inaan hadda moos beero laakiin weli ma beerin, laakiin waxaan ku jiraa diyaar garoobi. Iyo dadku waa niyad fiican yihiin, aad ay u niyad macaan yihiin. Cilladda jirta waxay tahay magaalada waa magaalo xogaa la go'doobiyey, dhinacyo badan ay ka go'doonsaneed, laakiin dadku aad ay u moral fiican yihiin. Waxay ku jiraan xilli soo kabasho ah. Dadka dhaqaaluhu inta badan wuxuu ku tiirsan yahay dad oo bannaanka wax looga soo diro iyo dad wax soo saarto oo beeraha iyo xoolaha leh. Dhulkan hadda aan joogno waa dhul highland ee xoogaa sare, cimilo sare leh, xoolaha waxa ugu badan geela iyo ariga, wax soo saarka ugu badan waa ariga iyo qudaarta.
Gudoomiyaha degmada Buulo Barto Cabdi Daahir Guure ayaa sheegay in soo kabashada magaalada oo weli go'doon ah ay ugu wacan tahay dadkeeda oo la qabsaday xaaladihii ay ku jireen qiyaastii 5 sano ee ugu dambeeyay.
Xaaladii weli ay ku nool ay waxay go'aansadeen inay si caadi ugu noolaadaan magaalada, ay shaqeeyaan, ay danahooda qabsadaan, una dulqaataan go'doonka iyo dhibaatooyinka. Marka isbedelka jira waa dadka oo la qabsaday xilliga adag. Horumarku waa dadka oo go'aansaday in ayagoo marxaladan ku jira inay shaqeystaan oo beerihii iyo waxyaalihii muhiimka u ahaa nolosha asaasiga ah in ka shaqeeyaan. Meeshii laga qaxay ama dhibaatada dhacday laga cabanayay, waxaa dadku go'aansadeen inay ku noolaadaan magaaladii oo go'doona. Dadku noloshoodu markay meel degan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo noloshii oo qofka bini'aadamka ah. Hadduu ganacsi ahaayna ganacsigii xor u noqdo, haddii uu beeraley ahaayna beerihii inuu ka shaqeysan karo oo dalag ka soo go'o oo beec geyn karo. Marka go'doonku wax badan uu saameyn ku leeyahay. Example, haddii la tabaco beerihii qudaartii loogu dhufay Boosaaso iyo Muqdisho wadooyinkii xiran, taasna hadda waa arrin looga baahan yahay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka inay awooddooda iskaalmaysato oo ay keenaan degmada oo ay caawiyaan dadkaas.
Inkastoo magaalada Buulo Barto xaalad laga dheeriyo aanu ka jirin, haddana wax badan oo nolosha dadka muhiim u ah ayaa ka maqan, sida uu sheegayo gudoomiye Cabdi Daahir Guure.
Dadana qoomiyadu waa meel ku nool oo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed iyo wasaaradda goboleedku waa inay wax u kordhin. Waa fahmi kartaa dad isku tagtagay iyo NGO yaryar oo hay-ado baartinar oo MCAGO hooyada iyo dhallaanka ku caawiyo samaysa ka jiro. Anagu ka maamul ahaan, haddii aan dhaqaatiir iyo isbitaallo bareefada iyo waxaaso dhan aan dhaqaalinay, waxaan la heli karin daawadii in la siiyo dad magaalo weyn oo qadiimiya oo dadkeeda dhaawacyadeeda iyo xanuunadeedu ay u baahan yihiin dhaqaatiir iyo daawo. Dowagara kartaa in uu maamul tabar yar uun waxba ka qaban karin. Waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya iyo wasaaradda federaalka caafimaadkaba inay degmadan isbeddel caafimaad ku sameeyaan dadkeeda. Waxaan qabanay muddo ku shaqeynayay in iskuulladu ay nadiifnaadaan, in imtixaanka meel lagu wada qaado, in bahda waxbarashadu ay sheerin sameeyaan. Laakiin waxaan meesha ka jirin goobta iskuulkii iyo wasaaraddii waxbarashada inay dhaqaale ku bixiso, in ay tababaro ay siiso macallimiintii, in iskuulladii ay buugaagtii iyo manhajkii waxbarashada ay ka caawiso. Waxaasoo dhan way ka maqan meesha. Iyo 27-kii sano ee lasoo dhaafay aan lagu sameeyay iskuulada wax oo dayactir dowladeed ee qaarkood yihiin carshaan iyo wax dadka ay gacmooda ku sameysteen waqtiga dowlad la'aanta. Iskuuladii dowladda Soomaaliyeed ay lahaydna ay burbureen.
Cumar Cabdulla Cabdi oo ka mid ah qurba joogta Mareykanka ee dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ku booriyay qurba joogta reer Buulo Barto in ay deegaankooda soo fiiriyaan.
Tuulooyinku niyo waa tuulooyin horta yaryar, waa soo korayaan, magaalada ganacsigeedii ku xiran yihiin. Magaalada waa magaalo furfuran, waa magaalo macaan. Waxaan jeclaan lahaa in la maal gashto oo maaragtay la soo kabo meel walba dadkeeda kabo anaga dhibaatada degmada Gulubarta haysato waxa waaya dadkii meel gali lahay oo nolosha magaalada iyo dadka soo dhisi lahay ama ilbaxnimada xadaradu abuuri lahay ayaanan lahaynin laakiin waxaan jeclahay dadku inay ku dhiiradaan inay magaaladooda dhistaan ay dalkooda dhistaan ay umadooda ka bixiyaan
Hussein Hassan Dhaqane VOA Gulubarta
tan markala dhageystayaal meel walba oo aad joogtaan markana Mareykanka iyadoo todobaadkan maxkamadda sare ee Mareykanka ay yiday go'aan uu madaxweynaha Mareykanku ku mamnuucayay in Mareykanka ay soo galaan dad u dhashay dalal dadkoodu ay muslim yihiin ayaa waxa dadka muhaajiriinta ah ee sida ku meel gaarka ah magangelyada ugu jooga Mareykanka la soo darsay cabsi xoogan oo ah in sharcigaasi loo cusboonaysiin waayo dadkan oo ay boqolaal Soomaali ah ku jiraan ayaa waddankan ku jooga sharci loogu yeero TPS oo si ku meel gaar ah loo siiyo dadka ka soo jeeda wadamada ay dagaalada ama musiimooyinka dabiiciga ah ka jiraan kulan shalayto ka dhacay magaalada tan Washington oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ururada matala muslimiinta iyo Soomaalihii ku jooga dalkan sharcigan ayaa looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa in dadkaasi la difaaco gaar ahaan Soomaalida iyo Yemeniyiinta dadka ka qayb galay kulanka waxaa ka mid ah Jeelani Xuseen oo ah madaxa hay'adda muslimiinta u dooda ee KER xafiiskeeda Minnesota Maxamed Colaad Xasan ayuu u waramay
kulankani wuxuu ahaa kulan la isugu yeeray xafiisyada xildhibaanada ee dawladda federaalka Mareykan iyaga oo laga bixinayay warbixin ku saabsan barnaamijka amba barnaamijka la yiraahdo TPS oo la rabay in loo sharaxo in ay dibti wali ay ka jirto Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliya iyo Yemen sidii loo dib loo cusboonaysiiyo barnaamijka TPS-ka oo dadka hadda ku jira barnaamijkaasi in ay la sii siiyo muddo caawinaysa inay waddanka ku joogaan
waa gartay marka kulankiina maxuu ugu soo beegmay xilligan oo dhowaan maxkamadda sare ee Mareykanka ay yiday go'aankii madaxweyne Trump ee dadka kasoo safraya wadamo badan oo muslimiin ay dadkooda u badan yihiin
horta shirkani wuxuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad u xun oo maxkamaddii sare Mareykanku ay ansixisay madaxweyne Trump dhaqaaq uu sameeyay in laga mamnuuco dadka gaar ahaan afkiisana kaga timi dadka ka imanaya wadamada muslimiinta isaga oo ilaamiyay lixdii la sheegay shirkani weliba si degdeg ah waxaa loogu talagalay in lagu hortago wasaaradda Mareykanka loo yaqaan Department of Homeland Security cadaaladda iyo amniga wasaaraddaas ayaa hadda laga sugayaa wiika soo socda ee July inay ka warbixiyaan arrinka TPS-ka iyaga u gudbinaya madaxweynaha waxaan ugu talagalnay shirkan in iyaga iyo hay'adaha kale qiimeynaya in ay dhageystaan dibti ay dadka ay TPS-ka hadda haysta dibta ay sheeganayaan iyo dad aqoonyahan oo ka hadlayay Yemen iyo Soomaaliya inay wali dhibaatooyin badan ka jiraan oo aynu suurtagalheen in TPS-ka hadda la joojiyo
waa gartay marka tira ahaan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka barnaamijka uu difaaco oo barnaamijka ku jooga Mareykanka ku meel gaarka dad ku qiyaasaysan
wallahi hadda waxay yihiin kumayaal waxaan ognahay inay jiraan dad TPS-ka xaq u leh inay buuxiyaan oo laga yaaba inuu ka ay fursad waayeen inay buuxiyaan iyo dad ka baxay iyo dad waliba ku jira marka hadda xisaabta ama tirakoobta la tiriyey gaar ahaan Soomaalida waxa weyn 400 ilaa 800 qof dadka Yemen ka imaadeen way badan ilaa kumayaal bay gaarayaan laakiinse waxaa la hubaa inay intaa tiradu ay ka badan tahay runtii sababta waxa weyn dad badan waxaa jira TPS-ka hadii dib loo cusboonaysiiyo xaq u helay inay buuxsadaan oo ay sidaa daraaddeed ay ku joogaan waddanka
waa gartay jeelan waxa kaloo jira dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka ku nool cabsida la soo darsaysa marba marka ka dambeysa way sii xoogaysanaysaa sharciga maxkamadda ay meel barisaa qaybka ninkan maxkamadda sare ka tagay xubinta sagaalad ku ahaaba kamida oo laga yaabo madaxweyne Trump haddana uu soo magacaabo nin kale oo qolyaha muxaafidka ah arrinta sharci bay noqoto oo waddanka sharci bay ka tahay sharciga madaxweynaha waa la ansixiyey quus miyaa joogtaan doodii iyo dadaalkii aad ku jirteen ma ka quus haysteen mise wali rajaa jirta oo arinta wax looga qaban karo mar hadii sharciyey sharci noqoto
horta xaaladu hadda ma sahlano oo sababta waxa weey maxkamadii iyo madaxweynihii baa meel isku raacay oo runtii aad laakiin waxa hadda aan aragnay oo wali mana si xooga loo dareemay oo weekan uu ka jiray xitaa banaanbax weyn oo ka dhacay Minneapolis iyo runtii magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka banaanbaxaas oo runtii in la muujiyo laga xun yahay oo dadweynuhu runtii ay ka xun yihiin maxkamaddii iyo madaxweynuhu sameeyeen rajona way jirtaa sababta waxa weeyaan waddanka Mareykanka waa saddex qodbood baa dawladda maamula midna waxa xil dibaanada midna waa madaxweynaha midna waa maxkamadda marka weli hadda waxaa maqan xil dibaanadii oo runtii mar walbaba sameeya go'aanada iyo sharciyada maamula arrimahan oo kale marka kamaan uquusan laakiin hadda waxaan weliba aad u dareemaa inay fursad aad u qaali tahay oo laga faa'iideysan karo dib dadkii iyo ma aragtay dawladdii dib loo dhisi karo oo arrinkan laga bixi karo maxkamadda sare Mareykanku gafiyaal badan bay xoroo gashay ama khalada badan bay xoroo gashay oo runtii taariikh ahaan maaha maxkamaddu maaha maaragtay khalad way sameyn kartaa tan hadday sameysana khalad weeyaan arrimo badan hadda dhawaan xitaa maxkamaddu ku dhawaaqdeen runtii waxa ahaa wax ka duwan dareenka dadka Mareykanka ah oo xitaa dhawaan shalay xitaa soo baxday ay go'aan ay ka gaareen dadka shaqaalaha u dooda oo kale marka anagu waan wali rajaa nagu jirta laakiin gaar ahaan dadka Soomaalida Mareykanka waxaan dii ilaa xilligan weeye xilliga loo baahan yahay dadku inay runtii ay fahmaan in loo baahan yahay in la doodo oo lala hadlo xildhibaanadooda oo gaar ahaan doorashadan soo socota hadda sanadkan laga qayb qaatay si xoog leh la ogaadana wixii loo dagaalan baa la xali karaa marka dadka muslimiinta runtii maanta waxay heleen garab weyn inay shacabkiisa u soo baxaan oo diyaar yihiin inay taageeraan shaqo badanna way noo hadhay rajaduna horta anagu in Ilaahay baan tala saaraynaa laakiin waxaan laga baahan yahay shaqo badan sidii aan maaragtay aan usixi lahayn arrinkan
Jeelani Xuseen oo ah xafiiska hay-adda CARE madaxeeda gaar ahaan midka ay ku leedahay magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan
markana amuurihii Islaamka iyo Xuseen Barre
kulanku waxaan u wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka dagaalka ka socda dalka Yemen oo saddex jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyada oo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday maalmahan u dambeeyay ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda oo muhiim u ah hay-adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
Waxaan diiwaan gelinay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling country.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa laa Sacuudiga isla markaana hubka ka iibiya inay Sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso waxaana inoo faahfaahinaya garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan
awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka usoo baxday la yiraahdo qoloyinka la yiraahdo Ansaarullah la yiraahdo ay Yemenintu yaqaanaan Al-Xuthiyiin Xuseyntaas oo marka loo nisbeeyo ninkii asaasay oo Badruddin Al-Xuthi loo oran jiray oo bilowgii sagaashameeyadii marka gobolkan la yiraahdo Sacda marka xuduudan suuudiga dhinaca wqooyiga yaman ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madaahibtan ahla sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo xisb alislaax la yiraahdo oo marka isagu waxa weyaan u dhow fikirkan ikhwaan almuslimiin la yiraahdo oo isagu laftooda awood siyaasadeed leh waxaa jira qolooyinkan koonfurta degan marka la midooday waqooyiga yaman 1990 oo iyadu run ahaantii ka cabanayo marka saamigoodii siyaasadeed in la siin waayey marka iyaguna rabaan inay ka go-aan waqooyiga yaman waxaa jira qaacida alqaacida iyaduna marka oo iyaduna marka yaman aada active uga gobollaxta maxaa la yirahdaa maamulkeeda sida gobollada uu madaxweynahan hadda yaman uu ka dhasho cabdirabo mansuur haadi oo la yirahdo gobolka abyan iyo gobollo kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aada buu u yahay complex u yahay mucaqad u yahay
dalka yaman ayaa ka mid a dalalka ku shaqeeya siyaasadda ku salaysan saami qaybsiga qabaa'ilka taasi oo halis badan leh sida uu mar kale inoo faahfaahinayo axmed iid obsiye
taarikhahan horta dalkan yaman waxaa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qolooyinkan la yidhahdo zaydiyiinta oo qolooyin imaam la oran jiray aimadii la oran jiray oo imaamyo kala duwan soo maray ayaa markaa waxa weeyaan xukumi jiray oo bawarka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin bawarka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yidhahdo sacda ee hadda kacdoonkan xuutiyiintu kasoo bilaabay 1920s baa markaa waxaa dhacday in kacdoon uu dhacay oo yaman markaa kacdoonkaasoo masar iyo dalal kale ay taageeraan oo markaa xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo markaa jamhuuriyad markaa dalkii ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1920s ilaa laga soo gaarayay intuu cali cabdalla saalax iscasiray in yar ka hor kacdoommadii kala duwanaa ee dhallinyarada waxaa bawarka siyaasadeed markaa haystay oo gacanta ugu jiray qabiil la yidhahda xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn yaman oo markaa waxa weeyaan cali cabdalla saalax laftiisa uu markaa ka tirsan yahay qabiilkaasoo loo bixiyay markaa warshadii madaxweynayaasha waxa weyaan iyagaa madaxweynahay rabaan soo saarayay madaxweynahay rabaanna maxa weeyaan riday awood siyaasadeed aada u ballaaran bay lahaayeen waxaa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna yaman aada u weyn oo qabiil la yidhahdo dakiil la yidhaahdo waxaa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yidhahdo abyan iyo shabwe iyo baalic iyo yaafic iyo xadramood qabaa'il kala duwan baa ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aada loogu kala duwan yahay haddana qabiilkan la yidhahdo xaashid ayaa qabiiladii ugu markaa maxaa la yidhahda baawarka lahaa waxaana hogaaminaya markaa nin la yidhahdo cabdalla bin xuseen axmed la odhan jiray oo markaa baarlamaanka yaman haysan jiray muddo aada u dheer haysan jiray wiilashiisa markuu dhintay cabdalla bin xuseen axmed khilaaf baa ka dhex dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay baawarkii qabiilka iyo markaa cali cabdalla saalax baa iska horyimi taasoo keentay markii dambe in khilaaf aada u badan iyo dagaalla ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka xaashid hogaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyey ninkan hadda xuutiga ah oo markaa kasoo markaa eriyey goobihii ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yidhahda camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yidhahda khamer iyo meelo kala duwan iyo meelahaasoo dhan waxaa kasoo markaa cabsaday ninkii xuutiga ahaa ee hadda markaatay magaalada sancaa haysta
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka oo maalin walba oo jimco ah xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a idaacadda aroornimo waad ku dhagaysataan sidoo kalena idaacadda galabnimo waad ku maqli doontaan isagoo rogaal celisa barnaamijka iyagii aroornimona intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa aniga iyo zaharaa cabdi axmed iyo bashiir abikarba waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo